Pokojné dobré ráno vám všetkým prajem. Chcela by som začať takou úryvkou, alebo teda takým príbehom a výskumami od jedného autora. Volá sa, že Petr Ludvík. A je to taký lektor, školiteľ, prednášateľ a napísal už pred viacerými rokmi knižku, ktorá sa volá, že Koniec prokrastinácie. Stala sa bestsellerom, bola preložená aj do iných jazykov a rozpráva tam o takom jave, ktorý sa volá, že hedonická adaptácia. Hedonická adaptácia. Keď to preložím do ľudskej reči, tak je to niečo ako rýchlosť, akou si zvykáme na šťastie. Napríklad človek túži po lepšom plate, novom aute, vytúženom vzťahu alebo chce zabehnúť maratón a kým to nedosiahne, tak je nespokojný. A keď to získa, tak práve Petr Ludvík hovorí, že tá radosť trvá pár hodín, pár dní, maximálne týždňov. Po nejakom čase, a je celkom prekvapivo krátky, vyšší plat sa zdá znovu akýsi nízky, nové auto obyčajné, nový vzťah ovšednie. A on práve v tejto jeho knihe spomína jeden z takých najslavnejších výskumov, ktorý bol v roku 1978, takže ešte v minulom storočí. A merali v ňom spokojnosť ľudí, ktorí vyhrali veľkú sumu v lotérii, a zároveň merali spokojnosť ľudí, ktorí sa kvôli nehode ocitli na invalidnom vozíku a potom tiež spokojnosť ľudí bežných. A hoci väčšina ľudí očakávala, že výhercovia budú v absolútnej eufórii a ľudia na vozíku v hlbokej trvalej depresii, tak tie výsledky ich prekvapili. A štúdia ukázala, že približne po pol roku tie z obe skupiny tú mieru spokojnosti hodnotili podobne. Výhercovia lotérie neboli výrazne šťastnejší než bežní ľudia. Ľudia na vozíku boli podstatne šťastnejší, než sa predpokladalo, a dokonca o niečo optimistickejší o svojej budúcnosti. Teda adaptácia je to nejaká rýchlosť, akou si zvykáme na šťastie. Naša radosť jednoducho nevydrží. A on práve tam popisuje v tej knižke, že potrebujeme ďalší cieľ, ďalší zážitok, aby sme na chvíľu utíšili ten vnútorný smet. A on potom vlastne sa posúva ďalej a vraví, že tieto ciele nestačia a že človek potrebuje predsa len niečo hlbšie a on to nachádza v takej, že vízii života, aby sme svojmu životu dali hlbší zmysel. A k tomu ešte pridáva aj pomoc druhým ľuďom. Bola som na jeho prednáške, mali ju vlastne pre kazateľov cirkvi bratrské v Česku a on hovoril úplne všetko vlastne ako my kresťania v podstate hovoríme, veľmi veľa mal tam pekných myšlienok, ale Boha nespomenul a vlastne ani, neviem, v tej dobe proste v neho pravdepodobne neveril, tak to bolo veľmi také aj provokatívne pre tých poslucháčov. A, lebo tu vlastne Petr Ludvík končí. Hlbší zmysel a proste pomoc druhým ľuďom a že to nám môže priniesť takú spokojnosť v živote. A opiera sa vlastne aj o to, čo prežíva náš mozog, aké pocity alebo hormóny a tak ďalej. No a viera v Boha nás, myslím, pozýva ešte ďalej a hlbšie, pretože možno to sami aj zisťujete, že aj tá najkrajšia životná vízia alebo zmysluplná práca dokáže plne nasýtiť to najhlbšie vnútro človeka. No a takto pred nami stojí smedná žena, ktorá prichádza po vodu sama uprostred tej najväčšej horúčavy. Tak vás pozývam do tohto príbehu. Je to vlastne ďalší príbeh Ježiša s človekom a objavovať v tom príbehu možno aj niečo z nás. Ježiš je v tomto príbehu cudzincom v cudzej krajine a stretáva tam cudzinku pri studni. To je taká ako dôležitá poznámka, ja sa potom k tomu ešte vrátim. A je to najdlhší rozhovor, ktorý Ježiš vedie v evanjeliách so ženou a ešte o samote. A jeho učeníci sa divili, že sa s ňou rozpráva. Dokonca sa ho neodvážili opýtať, čo od nej chcel, prečo sa s ňou rozprával. Muž tej doby nemal hovoriť so ženou na ulici, dokonca ani s vlastnou, a už vôbec nie so ženou niekoho iného. Bolo to vnímané ako nemravné. Ani pozdraviť. A Ježiš ešte ide trochu ďalej, rozpráva sa so ženou Samaritánkou a ako to tam bolo aj spomenuté, oni sa spolu nestýkali. Židia a Samaritáni, to boli dva svety. A Ježiš ide ešte ďalej, žiada túto ženu o vodu. A tak nie je asi prekvapujúce, že tá žena je z toho veľmi zmetená, nerozumie, prečo on, Žid, chce, aby mu Samaritánka dala vodu. A Ježiš ide ešte ďalej a začne sa s ňou rozprávať o živej vode, z ktorej nikdy nevysmedne. A tu by som chcela urobiť vlastne takú odbočku do starej zmluvy, pretože sa mi zdá, že to môže ešte otvoriť silnejšie obrazy. Príbehy starej zmluvy, kde sa pri studni stretne muž so ženou, sú väčšinou príbehy zásnub, príbehy lásky. Je príbeh Rebeky, ktorá dáva vodu aj ťavám. Abraham posiela svojho sluhu, aby našiel ženu, jeho synovi Izákovi, ženu v neznámej krajine, a kde inde ju hľadať ako pri studni. Bolo to miesto, kde sa v tej dobe, keď hľadal práve slobodné ženy, boli tie, čo tam sa zhromažďovali. Ďalší príbeh je Jákob, ktorý je na úteku z domu a počas cesty sa zastavil, zbadal studňu a tam stretol Ráchel, svoju budúcu ženu. Sice až o 14 rokov, ale budúcu. A ďalší príbeh od studne je Mojžiš, ktorý utekal z Egypta po tom, čo zabil Egypťana, do cudzej krajiny a sadol si ku studni. A napojil stádo siedmých sestier a jedna z nich sa stala jeho ženou. Sú to príbehy cudzincov, prichádzajúcich do neznámej krajiny, nachádzajúcich studňu a pri nej ženu. A tak aj Ježiš. To je celkom taký provokatívny obraz. Vďaka týmto dávnym zásnubným stretnutiam je toto stretnutie ženy s Ježišom podľa mňa ešte zaujímavejšie. Je aj toto stretnutie so Samaritánkou príbehom zásnub? Kým sa pokúsim odpovedať na tú otázku, ešte pridám niekoľko ďalších obrazov zo starej zmluvy. Čítali sme, Katka čítala z Piesni piesní zamilovaný text, ak to poviem tak nežne, kde muž opisuje fyzickú krásu svojej snúbenice. Opisuje ju ako záhradný prameň, ako studňu živej vody. V knihe Prísloví sa prihovára autor k mužom, aby pili vodu z vlastnej studne, aby boli verní svojej manželke. Muž je prameň živej vody a žena studňa. To sú všetko biblické metafory pre intímny, fyzický vzťah medzi mužom a ženou. Keď sa po tejto odbočke zo starej zmluvy vrátim stretnutiu Ježiša so Samaritánkou, tak to stretnutie alebo spoznávanie Ježiša sa mi zdá ešte záživnejšie, ako sa mohlo zdať na začiatku. Ježiš stojí pri studni a ponúka žene živú vodu, takú, z ktorej už nikdy nevysmedne. A je jasné, že nehovorí o vode H2O. A nemyslím si, že toto je ďalší zásnubný príbeh pri studni, ktorý sme neodhalili a jeho tu teraz šokujúco prinášam. Aspoň nie v tom klasickom zmysle, že by Ježiš žiadal túto Samaritánku o ruku. Ale myslím si, že rozhodne niečo netradičné a hlboké jej ponúka. A nie len jej, verím, že nám všetkým s ňou. Ježiš pri tej studni je znova ako ten, čo stojí o človeka až takýmto trúfalým spôsobom. Pred ním stojí žena, ktorá zažila 5 manželstiev a žije v ďalšom vzťahu. Môže to znieť tak roztopašne, no ona v tej dobe nemala veľa práv, aby si vybrala sama muža a nemala právo ani rozísť sa s mužom. Muž bol ten, na koho milosť a nemilosť bola vydaná. A tak zažila pravdepodobne veľa sklamaní, bez nádeje, zranení, opovrhnutie, vylúčenie. A tak sa dozvedáme, že k studni prichádza nielen fyzicky smedná, ale aj vnútorne vyprahnutá. A Ježiš to vie, zdá sa, že ju dokonale pozná. A ponúka jej vodu, z ktorej nevysmedne. A tak čo nám chce vlastne Ježiš povedať, alebo čo s tým my? Ježiš naznačuje hĺbku Božej lásky. A Boh ide po bytostnej a najvyššej túžbe v človeku byť milovaný. Boh je tvorca lásky, stvoril lásku medzi mužom a ženou a využíva slová, ktoré poznáme z takej tej najvyššej lásky, ktorú si predstavujeme, lásky muža a ženy, kde sa človek dáva jeden druhému a stávajú sa jedným telom. Je to to najintimnejšie telesné prepojenie. A tá intimná láska medzi mužom a ženou, tá túžba, ktorú majú, je malý odraz a malou čiastkou toho, aká veľká je Božia večná láska a jeho túžba po človeku. Aká veľká je Božia vášeň k človeku. Tak nieko to zhrňa Brennan Manning. Hovorí, tak napriamolické sexuálne vzrušení je pouhou chabou napodobeninou vášne, ktorou cíti Boh voči svému lidu. Lidská láska je tou nejlepší ilustrací, ktorou máme, je však stále nedostatečná pro vyjádření Boží lásky. Nesnad proto, že by byla přehnaná, ale proto, že lidská touha se všimi svými emocemi se nedá srovnávat s vášnivou touhou Ježíše Krista. A niečo podobné hovoril aj Augustín. Hovoril, privedte mi zamilovaného človeka, ten pochopí, o čom hovorím. Privedte mi túžiaceho, hladného. Privedte mi človeka, ktorý na tejto púšti je smedný a túži po pramení večnej zeme. Takého človeka mi privedte, ten ma pochopí. Pokiaľ mám hovoriť k človeku chladnému, ten vôbec nepochopí, čo sa mu snažím povedať. Tak žena Samaritánka predstavuje človeka, kľudne aj nás. Človeka, ktorý v sebe túžbu po láske má a nie je naplnená. A zisťuje, že ju nedokáže naplniť žiadny človek ani žiadna vec. Boh ponúka hĺbku a naplnenie túžob, ktoré žiaden iný vzťah neutíši. Ježiš trošku neskôr hovorí v Jánovom evanjeliu, ak je niekto smedný, nech príde ku mne a nech sa napije ten, kto verí vo mňa. Ako hovorí písmo, prúdy živej vody budú tiecť z jeho vnútra. Tak možno už len na záver. Ako sa otvoriť vášnivo milujúcemu Bohu? A ako chce Boh uhasiť môj smet dnes? Ten text, ktorý som pred chvíľou čítala z Jánovho evanjelia zo 7. kapitoly, tak pokračuje. Potom, čo Ježiš dopovie, tak Ján po tom Ježišovom zvolaní, aby k nemu prišli všetci smední, ešte dodáva. Ježiš hovorí o duchu, ktorého majú prijať tí, čo v neho veria. Etty Hillesum, bola to židovka, ktorá žila na začiatku 20. storočia, zomrela v koncentračnom tábore, si našla svoju cestu k Pánu Bohu tak trochu inak, ale objavila ju. A popisuje to takto. Vo mne je skutočne hlboká studňa a v nej prebýva Boh. A niekedy som tam aj ja. Ale častejšie kamene a štrk zakryjú studňu a Boh je pod nimi pochovaný. Potom ho musím opäť vykopať. Skúsme sa teda nakoniec pozrieť do svojho vnútra. Zostúpme do našej studne. Vyháčme z nej všetky zbytočné kamene, nánosy, blata, hliny. Odložme všetko to temné, čo nás ťaží. Odložme naše zlo, sebeckosť, pretvárku a otvorme sa Duchu Svätému. Nie je to záruka šťastného, úspešného, bohatého života, ale je v tom Ježišovo zaslúbenie, že nám dá svojho ducha. Ducha, ktorý prináša nielen nekonečnú všetko presahujúcu lásku, ale aj radosť, pokoj, láskavosť, trpezlivosť a mnoho ďalšieho. Amen.